Ibarra mulian chapter 32. Iriota girpanua tigera mambe Moses imaro moleta ulusiai. Be ilwei mulian manamana emao. Tota tila tiluplupan aron ta tikeopan berane.
Eaman ta karo amai deo etangara ta timuga ngan gai ngan lemai erap. Ngan sa Moses ewa toa ibara gita ta tatnan izib ga tanam. Gai awate ngan sawara nga iwot ngan eimao.
Yo aron ikolilet posanga berane.
Atil tangami ayapato gol. Yeno no ararao mi galemi gergeu tangari. Ta abara gainan pagau.
Tota girpanua tiwara tangara ayapato gol gailapan. Ta aron iwara ta inono ngan ringa ga ila maraka. Ta itok ga irurunga ngan baba eretua italianun ngan mambe bulmakau daingapau. Ta iwara diri ta ipenpen ngan bulmakau ayanamer tuawa. Ga kusta girpanua tikeo.
Gimi Israel alongo. Danga tuane eine gita ara deu tua iwara gita ta tatnan ijib ga tanama.
Be aron igera tua berawa. Ta ipagun popou tenai nga aya bolomangan bulmakau aya namer tuawa. Ta ikeo.
Sawa le takaro enen nga kapi ngan songa maron iera.
Iyo, gaisala rumarumangan aro sae, girpanua tiwara gir masilau tenai nga aya. Ta erengara tirolga irae dingae ngan dinga inonogai momout gakus. Be masilau paringara iman tenai nga enen nga aya ngan lolor kelere. Iriota timamaro ngan enen nga ga unun nga ga kusta tiraega tila tititiau. Iriota maron ikeopan Moses berane.
Dulugala, ngan sa gilempanu atoa mara girga titna nizibwa tikaro karo nga sasat kapitau. Tipul murig malamalai tau ngan gaut ta titna erap toa nakeo ga tinasi. Be tikaro leo ere pare ea namer gol ga imata mambe bulmakao. Ta tikor air ngan ga tirau gir masilau ga iman le tenai nga ga ilapan. Ta tikeo, gimi Israel alongo. Rangatuane, ine gita ara deo toa ibara gita ga tatnan izib ga tanam.
Tamaro nikeo pan Moses berane.
Gau nagera ler karungana. Gir panwa tuane tanga balbal atau. Gau lolok bake tau. Eau dioge. Ta napamukuru gir. Begau ga nakaro ga yau lemgergeu ga tiptibum tuot alu kapitau.
Be Moses iwan ga ikaro ga aya maron deo ilolo itano ga ilio. Ta iraring matua ga ilapan berane.
O maron, yau lolom baki ngan lem panua padam. Ngan sangan uram kapi yau baragir ta titnan ijib. Wanga yau pamukuru gir. Ene gir ijib ga tikeo. Deo ilolo payamo ngan ele panua ta ibara gir ga tila lusiei. Ngan sa iwangai pamukuru gir. Be manta pun lolo mulian tatna lem karonga lolo bake aya ta payabungan lem panua padam. Matam nanan lem payanga Abram ga Isaac ga Yakob. Mugai yao posa tautonga pagir ta keo berane. Ngan gau erak naposa tautonga. Gauga nakaroga lemi gergeoga tiptivumi tiwot busa mambe igima mariambai. Beau posa tautaunga pagir parengan panga tano ga iman ar. Tayao keoga mulmulir ga timamaro toa ewa sumisumi.
Moses iraring berawaga kus ta maron ipuli lolo mulian ta ipayabungan gir mao. Iriota Moses ibarapat apuaya toa ruawa ta isorir lusiai ga isulu. Pat apu ayat wa ruawa, deo ibore apu ga idayangan imata ga idiwe. Deo kekelen ikaro pat wa ruawa ga iwot, ta ibore posanga ga idayangan. Be Yesua ilongo panwa arerengar ga tingangar, ta ikeo pan Moses berane.
Panwa arerengar mambe paraunga ere iwot saupu yai.
Be Moses ikeo.
Eine mao, arerengar wa mambe panwa tiasal paraunga mao. Be eine mambe panua ar miri tamatama tiasal gir maupare. Be nalongo ar gagal mambe panua tibau bau.
Yo Mose sila bolo ma saupu yai ta igera bulmakau aya namer ga panwa titol tol alele. Ta ilolo bake ta itaropat apu aya tua ruawa ga isulu ta timap mapoga lusi puyai. Irio ta ibara bulmakau aya namer tuawa ta itaroga idae dinga yai ga inono. Kakusta itudga ila gerere mambe kangkanga ta isiran ga isulu gawiyai. Ta ikaro ga gid Israel tiu neau tuawa. Irio ta ikeupan Aron.
Gir panua tuane tikaro marongan yao, ta yao mugangan gir ngan karonga sat kapi tua berane.
Ta Aron ikeo.
Yawa kapi ya mal mal param. Yawa ta gir panua tuane tipar pertau ngan karonga sasat. Tikeo pakau berane. Karo amai deo etangara ta timugangan gai ngan lema herap. Ngan sa Moses, eba tua iwara kita tatatnan ijib gatanam. Ngaya wata yang sawarang ayuot ngani imaw. Tutan ako pagir. Amang asaya leso nga gol, mantay tilte iwara kay nang pagaw. Tutat iwara lir gol kay nang pagaw. Tanatar ko ira dingay. Be mole maw, bulmakaw ay anamertuan iwot sapayan.
Yo Moses iira mambe panwa tilarlaro alele. Be Aron irang-rangan ipakoko gir mau. Tota Moses ikew iloliai berane.
Karo ta may miri tama-tama tigera ta tinging payamo ngan gay.
Tota ilay marir saupu aya erab yaway ta ibawa kape berane.
Wangasay ikew ga inasi Maron manta inampagaw.
Yo tota gir panwangan lumpan liway tila timarir bolmapan. Ta Moses ikew pagir.
Maron deo togita Israel ikew ga berane. Gimi kelere kelere abara lemi diri paraunga ayata alangan tibur tua ngarane saupuyei. Ta aketket ami kakakau ga kapeipei ga waiwaimi ga panua parengara timamaro boloma pagimi.
Yo tota gidliwa itila tikaro mambe Moses ikew pagir ngan. Be nganaro tuaiwa. Panwa buno ring-ring tol timate. Gakusta Moses ikeo pagid liwai berane.
Labone gimi arau ami kapeipei ga kakakau ga lemi gergeu ga timate. Ngansa tikaro karonga sat kapi. Tota labone Maron ikaro kemi tau ngan gimi ta isio gimi ngan karonga ele naurata.
Yo nganaro sae Moses ikeo pagid panwa berane.
Gimi akaro karonga sat kapitau. Begau ga narai ga nala lusiei pan Maron ta naton beta nga ei ngani samum lemi karonga sat.
Tota Moses iluai mulian ga ila pan Maron ta ikeo.
Ayao, gir panua tuane tikaro karonga sat kapitau. Tikaro deo parengara ad namer ngan gol ta tisua erar. Begau na beta yao. Wanga yao kim samum ler karonga sat. Bi wanga yao tinim ngan mao. Tota samum ga wedak ngan laulau tua yao borena.
Tamaro nikeo pan Moses.
Ine mao. Wanga saparu atikaro karonga sat ngan gau. Ine ngan samum gir kekelegit erar ngan lek laulau. Be yao lah. La muga ngan gir panuat tawara gir gatila ngan tibu toa nakeo pagungan. Ega, gau lek anggelo ga ila emuangan gimi. Be muriai, gau ga nalam tanah panas gir ngan ler karonga sesat, tutui ngan haro panas nga aya.
Idiota Maron ikaro dibala kapi ga iwot ngan gir, ngan panas nga gir ngan ler karonga sesat. Ngan sa, gir tipo sa matwa pan Aron ta ikaro bulmakawaya namer gol tuawa.